Реализиране на системата на Божието светилище. Във всеки предмет от Божието светилище, ние виждаме Христос от различна позиция, изключение прави само козела за отпущане. Но що се отнася до козела за отпущане, Христос отново може да бъде видян в лицето на силните мъже, които завеждат козела в пустинята. Но ако ти не разбираш напълно Христос в контекста на светилището, тогава имаш твърде изкривен поглед, що се отнася до връзката на Христос с човечеството и спасението. Затова ние трябва да разбираме Исус Христос. В църквата на адвентистите от седмия ден има спор, който се развива от 1956-57 година, от написването на книгата «Въпроси върху доктрините». В църквата на адвентистите има спор относно естеството на Исус Христос. Колко от вас знаят за този спор относно естеството на Исус Христос? Виждам една ръка, две, три, виждам малко ръце. Ако някой от вас няма пълно и правилно разбиране относно естеството на Христос, когато изследвате доктрината за светилището, това ще бъде от решаващо значение за разбирането и на доктрината за светилището. Затова ще се насочим към някои от спорните въпроси в адвентизма. Номер едно. Доктрината, отнасяща се до естеството на Исус Христос. Колко от вас са запознати с дебатите в нашата църква относно оправданието чрез вяра? Това също има много общи неща с доктрината за светилището. Действителност, единствено в светилището можеш ясно да видиш какво означава всичко това. Има много неща, които предизвикват дебати в нашата църква. Има дебати относно аборта. Знаете ли за това? Но тази вечер няма да дискутираме това, понеже нямаме време. Ще насочим вниманието си главно към следните два проблема. Естеството на Христа и дебатите относно Неговото човешко естество или божественост. И след това ще дискутираме въпроса за оправдание чрез вяра. Всъщност, самите ние ще имаме разисквания тук и всеки от вас ще се превърне в теолог. Аз няма открито да ви представя своята позиция. Просто ще ви представя всички факти, така както мога, и вие ще бъдете способни да вземете смислено решение. Всичко, което ще направя, е да ви дам инструментите, и това ще бъдат фундаменталните подходи към трите основни гледища в адвентизма относно естеството на Исус Христос. Ако имате адвентния библейски коментар, вие знаете, че когато потърсите там отговора на определен въпрос, ви се представят две, три или може би четири различни виждания в адвентизма. Случвало ли ви се това преди? Как може да се работи, когато има няколко възможности? какви средства притежавате, чрез които да можете да разберете вижданията, които са предложени. Във всички теологични училища има учени, теолози, професори и пастори, които пишат книги, и те се издават от нашите издателства, но всеки автор излага своето собствено виждане. Но проблемът е следният. Повечето от нас дори не знаят, че в нашата църква съществува такъв спор относно естеството на Христос, а да не говорим за това какви виждания съществуват. Това довежда до следното. Нашите администратори, някои от нашите пастори и повечето от миряните отиват в адвентната книжарница и там виждат книга, написана от професор, учен или пастор, който е адвентист от седмия ден. Тя е издадена от адвентно издателство. Те си купуват различни книги и започват да четат, без да осъзнават, че този автор е писал от позицията на прелапсирианско, постлапсирианско или смесено виждане. Те пишат от различна гледна точка. Заключенията са твърде различни. И ние прочитаме едно, две или три различни гледища и не осъзнаваме, че има разлика и че ги смесваме заедно. Много хора, дори пастори, се объркват. Това оказва влияние върху нашите теологични разбирания. Тази вечер ще видите без съмнение, че това, което засяга твоите теологични разбирания, засяга и твоето мислене, а това, което засяга мисленето ти, засяга твоето поведение. И така, в резултат на това, че ти четеш, приемаш и увековечаваш погрешни теологични разбирания, можеш в крайна сметка да загубиш душата си. Повечето миряни си мислят, тези проповедници и теолози в университета Андрюс спорят и разискват за не знам си какви неща. Защо е всичко това? Защо трябва да сцепят косама на две, за това дали Христос е бил такъв или онакъв? Каква е разликата? Нека да излезем и да печелим души. Има голяма разлика. Моята молитва е, когато изучаваме заедно тези неща, голямото разстояние между миряните и духовенството да се стопи, да премахнем това разстояние и да се обединим в една, в единна служба, така че и вие да придобиете разбиране за теологията и за важността от изучаването на Божието Слово на по-високо ниво от това на съботно-училищния урок. Преди да можете да разберете тази концепция за естеството на Христос, първо трябва да разберете това, което в момента е на екрана. Първородният грях. Колко от вас са чували преди това понятие, първороден грях? Нека да видя ръцете ви. Виждам няколко ръце. Този термин трябва да се избягва доколкото е възможно, защото той означава повече отколкото хората осъзнават. Ще ви представя основите на значението на този термин. Понятието първороден грях е въведено от католическата църква. Един от нейните водещи теолози представя концепцията за първородния грях. Това, което се има предвид, е, че когато Адам паднал в Едемската градина, той се превърна в грешник. И всеки, който е роден след Адам, поради тази причина е засегнат от греха. Ако сте родени преди Адам, тогава това не ви засяга. Но ако сте родени след него, Тогава имате така нареченото Адамово естество или природа. Адамовата природа е просто греховна природа. Ние осъзнаваме, че всяко човешко същество, родено след Адам, т.е. всички човешки същества, понеже не е имало такива преди него, са получили греховна природа. Но католическата църква казва, че ние не само получаваме греховна природа, Адамовата природа, но наследяваме и Адамовата вина. С други думи, католическата църква казва, че Адам е виновен за това, което той е направил, и вярва, че всяко човешко същество, което се е родило още при първото вдишване, става автоматично виновно, наследява вината поради това, което Адам е направил. И ако това бебе умре, то ще отиде в ада, защото носи вина заради направеното от Адам. Разбирате ли всички това? Затова католиците практикуват кръщението на бебета. Те вярват, че бебето вече е наследило вината на Адам. Затова го кръщават, така че ако то умре, да бъде спасено. Те дори вярват, че когато някой умира, и дори може да е вече мъртъв, когато свещеникът дотича и допре нафората до устните на този труп, тогава се извършва така нареченото опере операто, действие на самото вещество. Това е латински термин в теологията. Нарича се още крайно помазване. Божието благословение, Божията благодат, Божията вяра, всички тези неща се предават на този индивид чрез свещеника. Индивидът може да бъде спасен просто чрез докосване на нафората до устните му. Но ние не вярваме в концепцията на първородния грях. Какво наследяваме ние от Адам? Наследяваме ли неговата вина? Ако ти умреш и отидеш в ада, това няма да бъде поради направеното от Адам. Ако отидеш в пъкъла, това ще бъде заради направеното от теб самия, а не от Адам, защото ти не наследяваш вината на Адам. Твърде ясно е какво наследяваме от Адам. Ние наследяваме естеството на Адам, а не вината му. Това е, което наричаме просто Адамова природа. Това е, което наследяваме от Адам. Когато дискутираме естеството на Исус Христос, трябва да осъзнаваме, че въпросът всъщност е какво естество има човекът, когато се роди, и след това какво естество е притежавал Христос, когато се е въплатил. Когато всемогъщият Христос се превърнал в бебе, какво естество имал Той? Помнете, че ние се раждаме грешни, но не грешници. Ние се появяваме с Адамовото естество, т.е. грешни. Но ние не се раждаме грешници. Така ли е? Ние сме с Адамово естество, но не сме грешници. В кой момент ставаме грешници? Когато ние съгрешим. Така че ние сме грешни, но не сме грешници. Апостол Павел казва в Римляни 3:23, защото всички съгрешиха. В английският език това е в минало време, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. В гръцкия език има времена, които не могат да се обяснят в английския език. В английският има три основни времена – минало, сегашно и бъдеще време. Гърците имат много времена. Те имат така нареченото имперфектно време, перфектно време, плуперфектно време. Има всевъзможни видове времена, всяко от които има специфично значение. Когато на гръцки апостол Павел казва «Всички се грешиха», това е в перфектно време. Перфектното време в гръцкия език е нещо подобно на това. Нещо се е случило в миналото. Перфектното време означава, че резултатът от това минало действие може да се види тук и сега. Когато аз се движа, той се движи заедно с мен. Резултатът от това действие, което се е случило в миналото. Разбирате ли всички това? Да вземем за пример факта, че сте завършили колеж и имате степен по счетоводство. Резултата от това действие, което се е случило в миналото, т.е. че вие сте придобили степен по счетоводство, е с вас сега, ако работите в областта на счетоводството. Вие сте сега там в резултат на това минало действие. Когато вие се движите, той се движи заедно с вас. Когато пристъпвате напред, той пристъпва с вас. След това гърците имат така нареченото плуперфектно време. То означава, че се е случило някакво минало действие и резултатът от това минало действие не е с мен, но е зад мен. Това е плуперфектно време. В гръцкия език няма време, според което резултатът от някакво минало действие да е преди вас, очаквайки ви да го настигнете. Такова време няма. Чували ли сте израза «веднъж казано, завинаги казано»? В продължение на 7 години аз проповядвах и получавах това в Баптистката църква, но то няма библейска основа, защото няма време в гръцкия, според което оправданието, чрез което се спасяваме, да е в някакво бъдеще време пред нас. Ние сме спасени и спасението не очаква да го достигнем. Това не може да се случи. Не става по този начин. Апостол Павел казва, «Аз съм спасен». Това е в перфектно време. И това е резултат от миналото действие, записано в Деяния на апостолите 9 глава, когато той се срещна с Христос. Когато казва «Аз съм спасен в перфектно време», той всъщност казва «В резултат на това минало действие сега аз съм спасен». Разбирате ли? Така че ако желае, апостол Павел може да се откаже от спасението. Той може. Може да се откаже от спасението. Но той казва, нищо не може да ме отлъчи. И е прав. Няма нищо по лицето на земята, което да може да те отдели до тогава, докато ти искаш да бъдеш спасен. Апостол Павел има предвид, че дяволът се опитва да се доближи до теб и да те отдели. Но преди дяволът да може да се доближи до теб, той първо трябва да намери път през кръвта, след това да счупи печата на Святия Дух и после да се добере до Божиите ръце, в които си ти, и тогава ще те нарече брат. Ти не трябва да се безпокоиш, защото никой и нищо не може да те отдели, но ти можеш да кажеш, «Господи, аз искам да си отида, моля те, пусни ме». Той няма да те задържи против твоята собствена воля. ти си свободно морално същество. Затова, когато някой се роди в този свят, той е грешен, но не е грешник. Когато апостол Павел казва всички се грешиха, той няма предвид, че всеки роден в този свят е роден грешник. Той не казва това. Павел има предвид, че когато се родиш, ти ще се грешиш. Ти ще направиш това, защото си роден с Адамова природа, т.е. грешен. Когато Сатана ти се противопоставя с изкушения, ти нямаш сила, за да устоиш, защото има само една сила в цялата Вселена, която е по-велика от Сатана. Това е Божията сила. Но ти си роден без Святия Дух. Исус каза на Никодим в Йоан 3 глава, трябва да се родиш отново. Така че, докато не се родиш отново, ти не притежаваш способност да преодоляваш греха. Затова на всеки предстои да се греши. Това просто е въпрос на време, защото не можеш да преодолееш. Разбирате ли всички? Ти просто не можеш да преодолееш. Затова всички се грешиха, понеже всички ще се грешат, тъй като никой не притежава Божията сила, докато он не се роди отново. Ето затова ние всички се раждаме грешни, но не грешници. Нека сега да погледнем към естеството на Исус Христос. Ще се концентрираме върху Христос, въплътеният Божий Син. Когато Той е излязъл от утробата на девицата Мария и е поел първия си дъх, какво естество е притежавал? Това е въпроса. Ето трите основни виждания в адвентизма днес. Първо, прелапсарианското учение. Прелапсарианската концепция означава следното. Пре е приставка, която означава преди. Лапс. Чували ли сте истории, които казват, че някой е преживял лапс? Лапс означава падение. Така че пре означава преди. Лапс, падение, сериан, суфикс, който образува съществително. Прелапсариански означава отнасящ се за времето преди падението на Адам. Така че сложната дума прелапсариански с прости думи означава преди падението на Адам. Сега бихте могли да удивите своите приятели, когато следващия път им говорите за Адам, като използвате тази дълга дума – прелапсариански. Когато някой каже, че поддържа прелапсарианското учение относно Христовото естество, той всъщност казва, че когато Христос се е родил, той е имал естеството на прелапсарианския Адам. Неговото естество е било като на Адам преди падението. Схващате ли всички това? Следващото, второ популярно виждане е постлапсарианското учение. Пост означава след. Лапс – падение. Сериан е суфикс. При рождението си, когато поел първия си дъх, Исус Христос е притежавал естеството на Адам след падението му. Това е постлапсарианското виждане. Разбирате ли всички? И третото виждане е наречено смесено виждане. То не е нито прелапсарианско, нито постлапсарианско, но смесено. Смесеното виждане казва, че при рождението си Исус Христос не е имал нито естеството на Адам преди падението, нито естеството му след падението, но е бил нещо между двете. В известна степен като Адам преди падението и в известна след падението. Сега бих искал да си вдигнете високо ръцете. Не се притеснявайте да го направите. Това е просто нещо безобидно. След това ще направим своите разисквания. Не е нужно да казвате нещо, просто си вдигнете ръката. Колко от вас в този момент, точно сега, поддържат виждането на прелапсирианското учение? Бихте ли си вдигнали ръцете? Това ще рече, че при рождението си Исус Христос е бил като Адам преди падението. Колко прелапсирианци има? Само 16. А колко от вас поддържат постлапсирианското учение? Вдигнете си ръцете. Добре, вие сте два и дори три пъти повече. Колко от вас подкрепят смесеното виждане? Нито преди, нито след падението, но нещо между двете. Добре, това е почти половината. Много от вас не вдигнаха ръка нито веднъж. Може би имате някакви други виждания. Или може би не сте могли да се определите. Сега ще се опитаме да направим нещата колкото може по-ясни. Греховна природа. Бил ли Исус Христос като Адам преди Неговото падение, т.е. с прелапсирианско естество, или е бил като Адам след падението му, т.е. с постлапсирианско естество? С прелапсирианско естество означава, че Христос е бил роден като Адам преди падението, а с постлапсирианско като Адам след падението. Смесеното е нещо между двете. Да погледнем към греховното естество от библейска гледна точка. Нека да погледнем Езекиил 18 глава. Библията твърде ясно казва, че когато някой се роди и бъде отгледан, нечестието на бащата не се предава върху детето. Нито пък неговата правда се наследява от детето. Ти не можеш да отидеш на небето заради добротата на майка си или на баба си, а също така няма да бъдеш загубен заради нечестието на баща ти или дядо ти. Библията твърде ясно казва, синът няма да понесе наказанието за бащиното си беззаконие. Какво да кажем за случая, когато някой е живял праведен живот? Елена Вайт казва, че хората ще бъдат съдени според тенденцията, която следват в живота си, но някои хора изваждат тези нейни думи от контекста. Вземи най-святия и най-праведния човек, когато познаваш лично днес, и помисли за този праведен човек, който живее прекрасен живот, но изведнъж, поради някаква причина, този човек решава да отиде и да плати на блудница. Решава да отиде в някоя отдалечена област и да извърши този ужасен грях. Знаете ли, че ще има хора, които ще умрат и ще отидат в пъкъла заради грехове, които не са имали възможност да извършат? Исус заявява това твърде ясно. Когато Исус казва, че човеците не е нужно вече да извършват акта на прелюбодейството, Той е имал предвид, че ако желаеш това в сърцето си, ти вече си виновен и си извършил грях. Исус каза, че не е нужно човек буквално да убие брат си, но ако мразиш брат си, ти вече си убиец. Така че грехът не се извършва на нивото на поведението. Повечето от нас просто работят на нивото на поведението. Но Исус казва, че ти не е нужно да покажеш този грях, който вече си извършил в ума си. Ако ти желаеш някоя личност, може въобще да не ти се отдаде възможност да покажеш този грях. Но небесните ангели записват дори мислите ти. Знаеш ли, че можеш да отидеш в пъкъла заради нещо, което никога не си имал възможност да направиш? Защото не е необходимо да го направиш физически, но е достатъчно да стане в ума ти, казва Христос, и ти вече ще бъдеш читан за прелюбодеец. Ти вече си извършил прелюбодейство. Няма ли да е срамно да седиш 50 години на тези пейки, да даваш десятък, да спазваш събота, да се храниш с вегетарианска храна, да си изоставила всичките си скъпоценности и грим, да си се отказала от плитките и от късото подстригване? Ако аз свърша в пъкъла, ще отида в първи клас. Няма да седя в църквата и да се опитвам да заблуждавам Бога. Не мога да разбера хората, които се опитват да правят това. Апостол Яков казва, че ако ти си изкушен, това не е изкушение от Бога, но ти се изкушаваш от собствената си страст. И когато тази страст зачене в ума, се ражда грях, а той докарва смърт. Проблемът е в ума. Ако искаш да промениш живота си, спри да гледаш на това, което правиш и бъди загрижен за това, което мислиш. Започни от нивото на мисълта, защото каквито са мислите на човека, такъв е и той. Нещата стоят последния начин. Ако посееш мисъл, ще поженеш действие. А ако посееш действие, ще поженеш навик. А ако посееш навик, ще поженеш съдба. Започни на нивото на мисълта. Спри да гледаш всички тези следобедни евтини предавания. Твоят ум е като компютър. Излиза това, което си вкарал вътре. Спри да четеш всички тези сочни романи. Спри да ходиш в видеотеките и да вземаш оттам видеокасети. Ти трябва да подчиниш ума си на това, което е истинно, на това, което е честно, това, което е праведно, което е любезно, което е благодатно. Какво казва Библията за тези неща? Върху тях размишлявайте, защото Бог знае, че ако ти мислиш правилно, твоите действия ще последват мислите ти. Затова се казва, имайте същия ум, който беше в Христа Исуса. Така че ако някой е на път да извърши някакъв ужасен грях, като прелюбодейство, какво като заплати на блудница, дори и ако не е отишъл в дома й, но вече е взел решението в ума си, и ако, например, по пътя влакът блъсне колата му и той загине на място, умът, който е имал при смъртта, ще бъде същия и при Възкресението. И ако ти умреш, когато в ума си си решил съзнателно и доброволно да престъпиш Божия закон, тогава ще се събудиш при онова възкресение, когато няма да видиш усмихнатото и блестящо лице на Христос, Библията казва в Езекиил 18 глава, когато се отвърне праведния от правдата си, каква част от правдата му се забравя? Всичката. Всичката му праведност се забравя. А пък когато нечестивият се обърне от нечестието, което е извършил, всичките му престъпления се забравят. И това ясно се вижда в светилището. Чрез какъв посредник грехът се пренасяше в светилището? Чрез кръвта. Върху какво се поставяше, попръскваше кръвта? Върху завесата. Ако Бог отхвърляше жертвата в деяния в деня на умилостивението, какво се случваше с кръвта, която беше върху завесата? Греховете се връщаха у хората, те не се прощаваха. Това беше временно прощение. Всички грехове през годината се натрупваха върху завесата. Окончателното прощение ставаше в деня на умилостивението. Така че, когато някой се отвърне от правдата си, всичката му праведност се забравя и той понася всичкото си нечестие. Занимаваме се с греховното естество. Човекът се ражда грешен, но не грешник. Следващата страница. Човек се ражда грешен, но не грешник. Ти не си грешник до кой момент? Докато ти не съгрешиш. Но ти ще съгрешиш, защото няма сила или възможност да се противопоставиш на Сатана и на неговото изкушение. Всички са грешиха или ще се грешат. Има два важни термина, които трябва да разберете в това разискване относно Христовото естество. Това са инфектиран и афектиран. Тези термини са взети от медицинската област. Струва ми се, че всеки от вас в едно или друго време е бил заразен от вируса на грип. Грипът е вирус. Когато той навлезе в твоето тяло, в резултат на това, че си инфектиран с вируса на грипа, се появяват определени симптоми. Симптомите са афекта, въздействието от инфекцията. Кои са някои от афектите от инфекцията? Треска, главоболие, хрема, зачервяване на гърлото, слабост, умора. Всички тези неща са афекта от инфекцията. Сега нека да прехвърлим тези медицински термини в теологичната област. Какво според вас съответства в теологията на инфекцията? Като какво виждате инфекцията в теологията? грехът. Твърде ясно е. Инфекцията е от греха. Ако и мислите, че биха могли да бъдат афектите в резултат на инфекцията на греха, смъртта, кражбата, прелюбодейството, тръните и бодлите по земята, потта по челото, мислене на зло, раждане със скръб, падане и умиране на листата, всички тези неща са част от афектите. Също така умората, немощта, болестите, изкушенията, всички тези неща са част от афекта. Когато един човек се роди, той инфектиран ли се ражда? Наследява ли вината на Адам? Не, това не е вярно. Кой преподава тази концепция, че човекът се ражда инфектиран? Католическата църква. А как я наричат? Доктрината за първородния грях, според която човек се ражда инфектиран. Ражда ли се човек грешен заради Адамовата вина? Не. Ще бъдат ли осъдени хората заради вината на Адам? Не, това не е така. Когато човек се роди, той афектиран ли се ражда? Ражда ли се афектиран от греховете на Адам? Наследява ли греховното естество на Адам? Да, това е вярно. Засегнат ли е от това, че е роден в греховен свят? Да. Афектиран ли е с това, че е деформиран физически и умствено? Ражда ли се човек със смъртно тяло? Преживява ли болести и смърт? Да. Тези неща ясно сочат на факта, че всички хора се раждат афектирани или засегнати, но не инфектирани. Сега нека да погледнем към смесената теория за естеството на Христос. Тя се занимава с естеството на Исус Христос при Неговото раждане. Сега нека първо да погледнем към Адам при рождението му. Когато казвам при рождението му, имам предвид, че Адам не бе роден като бебе, но вероятно като 30 годишен мъж. Не знаем точно на колко години, но аз наричам рождение момента, в който той поел първия си дъх. Да кажем, че е бил роден на 30 годишна възраст. И след като Адам може да бъде роден на 30 години, аз съм объркан защо тези християнски еволюционисти изглежда не разбират, че щом Бог може да създаде човек на 30 годишна възраст, защо да не може да създаде свят, който е на 5 милиарда години? Те изследват скалите и казват, че света е на 5 милиарда години. Но Бог би могъл да го създаде и на трилиони години. Той създаде Адам на 30 години, така че не е проблем да създаде свят, който изглежда по-стар, отколкото всъщност е. Беше ли Адам при раждането инфектиран от греха? Беше ли Адам при раждането си афектиран, засегнат от последиците на греха? Така че тази картина е ясна илюстрация на естеството на Адам. При раждането си Адам не е бил нито инфектиран, нито афектиран. Тази линия е символ на падението. Така че тук е Адам, а от другата страна е падението. От другата страна на падението. Инфектиран ли е Адам? Да. Защо е инфектиран? Защото той се греши. Афектиран ли е Адам? Да, афектиран е. Защо е афектиран? Защото се греши. Сега, нека да погледнем към Христос при рождението му. Беше ли Христос роден инфектиран от греха? Не, не беше. А когато се роди, беше ли афектиран от греха? Да, беше. Уморяваше ли се Христос? Изпотяваше ли се? Тръните забождаха ли се в краката му? Огладняваше ли Христос? Умря ли Христос? Чувстваше ли болка? Всичко това са афектите от греха. Въз основа на пророчествата е изчислено, че Адам е бил висок около 5 метра и е имал изключителен интелект. Нямало е нужда да си записва нещата. Когато Исус се роди, беше ли той висок 5 метра? Не, не беше. Адам и Ева в Едемската градина са могли да бъдат изкушавани само на едно място. Къде беше това? При дървото. Това е преди грехопадението. Само при дървото ли можеше да бъде изкушаван Исус? Не, Исус можеше да бъде изкушаван през всеки сезон и по всяко време. Сатана можеше да дойде и да изкушава Христос, така както може да изкушава нас. Всичко това е част от афекта на греха. Така че реална картина за естеството на Христос в този момент е тази. Той не бе инфектиран от греха, но бе афектиран. Затова той не изглеждаше изцяло като Адам преди падението, нито пък изглеждаше напълно като Адам след падението. Така че изглежда истината е смесица от двете. Той прилича на Адам преди падението, защото не е инфектиран, но прилича на Адам след падението, понеже е афектиран. Вземаме по една характерна черта от двете и получаваме настоящата картина. Това е наречено смесено виждане. Колко от вас, които поддържаха прелапсирианското виждане, желаят да подкрепят сега постлапсирианското или смесеното? Нека да видя ръцете на всички прелапсирианци. Ако все още казваш, аз вярвам на прелапсирианското учение, моля, вдигни си ръката. Виждам само 4 ръце. Преди имаше около 16 или 20, но сега са само 4. Нека сега да видя ръцете на постлапсирианците. В този момент вие казвате, аз ще продължа да поддържам постлапсирианското виждане. Доста по-малко. По-късно ще обясня това. Има три възможности за избор. За прелапсирианската и за постлапсирианската вече ви попитах. Сега колко от вас подкрепят смесеното виждане? Изглежда, че всички се страхувате да си вдигнете ръката. Последния път повече хора си вдигнаха ръцете за смесеното виждане. Това е начин на обучение, според който човек трябва да върви стъпка по стъпка и така сам да достигне до заключението. Тези от вас, които вдигнаха ръка в подкрепа на смесеното виждане, нека прочетат какво пише на диапозитива. Смесеното виждане е неправилно. Трябваше да прочетете преди да вдигнете ръка. Ще ви обясня защо е погрешно. Това е необходимо, за да можете да разберете защо тук има проблем преди да видите истината. Отворете на следващата страница и ще видим защо е неправилно. Когато се занимавате с сравнителен анализ, вие трябва да имате предвид, че могат да се сравняват само неща от един тип. Например, ако сравнявате портокали, не можете да вземете два портокала и една ябълка и след това да направите заключение и да кажете: всички портокали са еди какви си, понеже между тях има ябълка. Тогава вашият анализ ще бъде погрешен, защото вие ще сравнявате неща, които са от различен тип. Така че вижте тук, имаме Христос при рождението му, Адам при рождението му и след това Адам след падението. Така че имаме ябълка, ябълка и портокал. Това е погрешна постановка за анализа на Христовото естество, защото имаме Христос при рождението му, Адам при рождението му и след това Адам след падението. Тук има нещо нередно. Ние не можем да сравняваме Адам след падението с Адам преди падението и Христос при рождението му. Разбирате ли какъв е проблема? Той е много фин. До там, че ви накара да промените убежденията си. Когато вземете една книга, която подкрепя смесената теория, авторът няма да ви съобщи, че има грешка в анализа и в заключенията му. Преди въобще да обърнете внимание на смесеното виждане, вие трябва да сте наясно с тази погрешна картина. Това е все едно да кажеш: 1 плюс 1 е равно на 3, 1 плюс 1 е равно на 5 или 1 плюс 1 е равно на 7. Което и да избереш е погрешно, защото има проблем в основния анализ. Смесената теория изисква Адам от тази страна да е инфектиран по рождение. Тази теория взема от прелапсирианската, че при рождението си Адам не е инфектиран. Но след това взема от другата теория, че Адам след падението е афектиран, което означава, че той трябва да се е родил инфектиран. Но бил ли Адам роден инфектиран? Не, той не би могъл да е роден инфектиран, защото ако ти вярваш, че това е така, тогава какви учения проповядваш? Католицизъм. Това е католическото учение за първородния грях. Достигаме до същото заключение, независимо дали Адам е бил роден афектиран или инфектиран. Не е ли така? Достигаме до едно и също заключение, за това въобще не си струва да го дискутираме. Но в действителност е много важно да го дискутираме. Никога не трябва да се ръководим от философията «Целта оправдава средствата». Целта никога не трябва да оправдава средствата. С други думи, няма значение как ще стигнеш там, където си тръгнал, важното е да стигнеш. Или няма значение как ще станеш това, което искаш. Много хора действат по подобен начин. Тях не ги е грижа кого настъпват. Докато те се стремят към целта, за тях няма значение какви средства ще използват, за да я постигнат. Ти дори можеш да достигнеш до правилни заключения относно естеството на Христос, но ако си достигнал до тях по неправилен начин, това засяга твоята теология. Твоето поведение също е засегнато, твоите мисли, действия, навици и твоята съдба също ще бъде засегната. Вижте защо. Ако човек се ражда инфектиран, тогава какво разбираме за греха? Че ние се раждаме не само грешни, но и грешници. Познавате ли някой, който е болен от анемия? Прави ли човек нещо, за да се разболее от тази болест? Прави ли човек нещо, за да заслужи тази болест? Ти се раждаш тази болест, понеже тя се унаследява. Има ли нещо, което може да се направи за анемията? Не. Тази болест по твоя вина ли е? Не. Ако ти си роден с тази болест, ти ще умреш с нея. Човекът се ражда с болестта на греха. Ако той се роди инфектиран от греха, това по негова вина ли е? Ако той има болестта на греха, направил ли е нещо, за да се разболее от анемията на греха? Не. Направил ли е нещо, за да я заслужи? Не. Има ли нещо, което би могъл да направи за нея? Не. Тогава какво да правим? Просто правиш това, което можеш, защото грехът тогава не е нещо, което правиш, а което си. Ако мислиш, че човекът се ражда инфектиран, понеже си убеден в правотата на смесеното виждане, тогава твоята теология казва: аз съм роден не само грешен, но и грешник. Грехът е състояние, а не решение. Ако си роден грешник, тогава грехът е състояние и той е по Божия вина, а не по твоя. Но грехът е решение, а не състояние. Разбирате ли всички това? Грехът е решение. Това е нещо, което ти решаваш. Чак тогава ставаш грешник и ти не се раждаш, ти не се раждаш грешник и след това умираш такъв, понеже няма какво повече да направиш. Спомнете си, че вече се занимавахме с това. Исус Христос изглежда същият. Има Адам преди и Адам след, но Христос е същият. Грехът не е състояние. Грехът е решение и той оказва влияние на твоето поведение. Ако ти вярваш на смесената теория, ако мислиш, че това е реалната картина, тогава просто можеш да загубиш душата си. Би ли правил нещо, за да промениш греховния си живот, ако вярваш, че грехът е състояние? Би ли правил нещо, за да се промениш? Не би полагал никакви усилия, нали? Би ли направил нещо срещу прелюбодейството или лъжата? Сигурно ще си мислиш, какво толкова, ако кажа една малка лъжа или ако извърша прелюбодейство или нещо друго? Ти въобще няма да свързваш това с греха, понеже грехът според тебе не е решение, а това, което си. Какво мислиш, че ще се случи с душата ти, ако продължаваш да мислиш така? Какво мислиш, че ще стане, ако водиш греховен живот, но искрено вярваш, че греха е състояние и продължаваш да грешиш отново и отново? В Езекиил 3 глава се казва, че ако стражът на стената не предупреди жителите на града, те ще загубят душите си, но кръвта им ще се изиска от ръцете на стражът. Но ако стражът предупреди жителите и те не обърнат внимание на предупреждението, те пак ще загинат, но стражът ще спаси живота си. И така, вие виждате, че хората вътре ще загинат, ако поддържат фалшива теология. Действителността е следната. Тук имаме Христос при рождението му, Адам при рождението му и след това човека при рождението му, а не Адам след падението. Беше ли инфектиран Адам преди падението? Не. Беше ли афектиран? Не. Човечеството след падението на Адам инфектирано ли е? Не, не е. Афектирано ли е? Засегнато ли е човечеството? Да, засегнато е. Така че човечеството прилича на Христос. Беше ли Христос инфектиран? Беше ли инфектиран при рождението си? Не. Беше ли афектиран при рождението си? Да. Така че тук Христос не е като прелапсирианския Адам, но е като послапсирианския човек. Заключението е същото, но пътят за достигане до него е твърде различен, защото човекът не се ражда грешник. Смесеното виждане се поддържа от тези, които имат погрешна представа за човека след греха на Адам. Така че нещата изглеждат съвсем ясни. Прелапсирианско или послапсирианско естество има Христос. Изглежда като че ли е послапсирианско. Това е ясно. Елена Вайт казва в живота на Исус Христос, че Исус е приел естеството, което човечеството имало след 4000 години деградация. Това е афекта. След 4000 години деградация поради греха, тогава Христос прие човешкото естество. Затова ми се струва твърде ясно, че Христос трябва да е бил с постлапсирианско естество. Той притежавал природата на човека след падението на Адам. Изглежда толкова ясно, но има хора, които казват, че Христос е бил като Адам преди той да съгреши. И знаете ли защо повечето от тези хора казват това? Защото те мислят, че понеже Христос е имал някакво несправедливо преимущество пред нас, и понеже бил като Адам преди Адам да съгреши, той можел да прави това, което всъщност правеше на земята, т.е. живееше без да съгрешава. Но тъй като ние не сме като Адам преди падението, ние притежаваме по-низша природа и качества, имаме по-малък потенциал и способности и затова не можем да правим това, което правеше Христос. Тези хора казват, аз не мога да преодолея греха, нищо не мога да направя, защото не съм като Христос. Христос е имал естеството на Адам преди грехопадението. Но моята Библия казва в 1 Петрово послание 2 глава от 19 до 21 стихове, че Исус Христос е нашият пример, а не нашето извинение. Той беше и е нашият пример, а не извинение. Естеството на Христос изглежда твърде ясно. Той е бил такъв, каквито сме ние. Той бе изкушаван, както ние сме изкушавани във всичко, но въпреки това никога не бе инфектиран. Никога не бе инфектиран. Библията нарича Христос вторият Адам. Аз само ви дадох основите на този спор относно естеството на Христос. Има много томове, изписани върху естеството на Христос. И вие трябва да дълбаете за себе си. Има някои ясно изразени различия, на които искам да обърна внимание. Библията нарича Христос вторият Адам. Позволете ми накратко да ви обясня, защо той бе вторият Адам. Той бе вторият Адам, защото... Забележете първия Адам. При рождението си, първият Адам имаше ли способността да преодолява греха? Имаше ли я? Помислете за това. Имаше ли първият Адам в Едемската градина способността да преодолява греха? Можеше ли да го преодолее? Да, той би могъл. Трябваше ли Адам да се греши? Не, не трябваше. Бог даде на Адам способност да преодолява изкушенията, преди те въобще да бяха се появили. И той прави това с всеки един от нас. В 1 Коринтяни 10 глава 13 стих Бог казва, че няма никога да позволи да бъдеш изкушен повече, отколкото можеш да понесеш. И той също казва, че с всяко изпитание ще даде и изходен път, за да можеш да го издържиш. Той никога не позволява да бъдеш изкушен повече, отколкото можеш да понесеш. Някои млади хора казват, не мога да се справя, не мога да го понеса, но такова нещо няма. Няма такова нещо. Ако ти не би могъл да го издържиш, тогава изкушението нямаше да се появи пред теб. Бог нямаше да позволи да се сблъскаш това изкушение, ако ти не би могъл да го понесеш. Но тайната е в Йоан 14 глава 6 стих. Там се казва, аз съм пътят. Ти и Христос заедно. По-велик е този, който е в теб, отколкото онзи, който е в света. Ти трябва да позволиш на Бога да ти покаже пътя. Той ще преодолее. Така че, когато първият Адам бе роден, той притежаваше способност да преодолява греха. Той не бе нужно да съгрешава. Сега искам да ви попитам. Притежаваме ли ние хората, родени след Адам, способност да отблъскваме греха по рождение? Притежаваме ли тази способност по рождение? Когато излезем от утробата на майка си и поемем първия си дъх, притежаваме ли способност да отблъскваме греха? Не, не притежаваме тази способност. Апостол Павел казва в Римляни 3:23, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, защото ние ще паднем, ще се грешим, тъй като по рождение не притежаваме способност да отблъскваме греха. Исус каза на Никодим, трябва да се родиш отново. Но Христос, който бе вторият Адам, по рождение притежаваше способност да побеждава греха. И Христос, като вторият Адам, който притежаваше по рождение способност да побеждава греха, доказа, че първият Адам въобще не би, не е било нужно да съгрешава. Той дойде след 4000 години на деградация, прие греховното човешко естество като втория Адам, и той не доказва, че нито първият Адам е трябвало да се греши, нито пък ние. Той е вторият Адам. Основната разлика на това фундаментално ниво между нас и Христос е тази, че при рождението си Христос притежаваше Святия Дух и Той имаше способност да побеждава греха. Затова Христос наистина е имал известно преимущество над нас при рождението си. Но какво да кажем за времето на Твоето новорождение? Когато ти се новороди, когато ти, според Римляни, 10 глава, 9 стих, изповяда с устата си и повярва със сърцето си, че Бог е възкресил Христос от мъртвите, в този момент ти бе спасен. И тогава Исус Христос, в лицето на Святия Дух, направи сърцето ти свое обиталище. В този момент ти си притежавал това, което Той е притежавал при рождението си, и си бил способен да направиш това, което Той правеше още от рождението си. Тогава ти си бил поставен при равни условия с Христос. Но никога не прави грешката да казваш, че си съвсем като Христос. Това е проблем в нашата църква. Съществува един термин съвършенство. Той е един друг термин, който не бих искал да употребявам както първородния грях. Не бих искал да използвам този термин, защото той напомня за учението за перфекционизма. Дори когато сме новородени, има хора, които го обясняват последния начин, но това е много опасно. Те вземат два прозрачни съда, две чаши. Едната символизира Христос. И те наливат в нея вода догоре. Другата чаша е пълна, е празна, и тя символизира грешното човечество. И върху нея поставят салфетка. Тя символизира Христовата праведност, която ни покрива. Този особен автор казва, че когато чашата с салфетката се напълни с вода, ти можеш да издърпаш салфетката, няма да се нуждаеш от нея, понеже ще бъдеш като Христос. Никога не си мислете, че ще можем толкова да заприличаме на Христос, че да не се нуждаем от Него повече. Ние никога няма да се изравним с Христос в този смисъл. Никога. Единственият смисъл, в който ние ставаме еднакви с Христос, е, че притежаваме Святия Дух, и това, което бе достъпно за Него на земята, е достъпно и за нас на земята. Защо Той се промъкваше навън в ранните часове на утрото, за да се моли на Отец за сила? Той използваше само това, което бе достъпно и за нас, което е достъпно и за нас. Но някои казват, но Христос е имал преимущество над нас. Той нямаше история, изпълнена с греховен живот, с която да се бори. Това е истина. Христос никога не е съгрешавал. Той няма грехове, към които да гледа и с които да се бори. Но ние пък никога не сме имали божественост, която да оставим. Прочетете от Адвентния библейски коментар, том 7А, страница 930. Това, което ще откриете, е, че Исус Христос, който съществуваше вечно и бе едно с Отца, когато уви себе си в плът и се подчини на човечеството тук на земята, Той се раздели, остави настрани цялата своя божественост. Искам да кажа, че Той съблече своята божественост. Взе своята божественост и я сложи на страна. И докато беше на земята, ако беше дори веднъж използвал тази божественост, цялото човечество щеше да бъде изгубено. Затова, когато бе изкушен в пустинята, в действителност нямаше нищо нередно в това да превърне камъкът в хляб, но той щеше да използва своята божественост. Сатана се опитваше да изкуши Исус да използва своята божественост, а това в действителност било борба за Бога, за Бог в плътта. Това била борба, която ние не можем да разберем. Имало е борба и всемогъщият Бог е трябвало да се въздържи и да не използва своята божественост. Ако той бе използвал само веднъж своята божественост, битката би приключила. Така че Исус нямаше грехове, но той имаше божественост. Това, което правеше на земята, Христос го правеше единствено чрез силата на Святия Дух, същият Святи Дух, който е на наше разположение, на разположение за теб и за мен. Той бе и е нашият пример. Христовото естество трябва ясно да бъде разбрано. Той притежава постлапсарианско естество. И ако ти не разбираш това, когато минаваме през светилището и когато срещаме Христос навсякъде в светилището, твоето виждане ще бъде неправилно виждане, що се отнася до Божият спасителен план и изкуплението на човечеството. Другите дебати са насочени към оправданието чрез вяра. В този спор е много важно да бъдат разбрани следните термини. Първият е «вменен». Ако четеш доста теологични и религиозни трудове, без съмнение си срещал този термин – «вменен». Но ако ти не разбираш правилно тази дума, тогава разбирането ти за Божието Слово не ти дава надежда. В действителност за теб разбирането на оправданието чрез вяра ще бъде корабокрушение, ако си бил объркан относно този термин – «вменен». «Вменен» означава предаден от някой друг, наследен, получен от друг. Това, което е вменено, е неизменно. То не се променя. Това, което се вменява, е незаслужено и не може да се променя. Това е нещо, което си получил, но не си направил нищо, за да го заслужиш. То е вменено. Сега нека да ви попитам. Считате ли своето греховно естество за вменено? Да. Вашето греховно естество се счита за вменено, защото то се унаследява. Направили ли сте нещо, за да получите греховно естество? Не. Направили ли сте нещо, за да заслужите своето греховно естество? Не. То е вменено. А какво да кажем за правдата на Исус Христос, за оправданието на Христа? Христос живя на земята един безгрешен живот и умря на кръста. В небето праведността или заслугите на Христа и живота му се записват в твоята сметка и твоите грехове са излечени. Това е подобно на фалита. Ти дължиш пари на много хора, но в съда просто изличават твоите дългове. Ти не си направил нищо, с което да заслужиш това. Те просто ги изличават. Горе в небето има изследователен съд и Бог изличава дълговете от твоята сметка, защото поставя в твоята сметка заслугите на Исус Христос. Спечелил ли си с нещо заслугите на Христа? Заслужаваш ли заслугите на Христа? Те се вменяват. Това, което се вменява, ние дори не се опитваме да го заслужим. Опитваме ли се да направим нещо, за да бъдем спасени? Не, не правим нищо, защото спасението не се придобива чрез дела. Ние получаваме спасение, понеже заслугите на Христос се вменяват на наше име и тогава ние сме оправдани. Оправдан означава просто това. Буквално преведено от английски означава «все едно никога не съгрешавал». Това означава праведен, оправдан. Ти си оправдан просто поради вменените заслуги на Исус Христос. Разбирате ли всички? Следващия термин, който е много близък до термина «вменен», е «придаден». Вменен означава нещо, което е наследено, което е дадено без да е заслужено, но това, което е придадено, трябва да го поискаш. Противно на вменен, придаден означава, че може да се използва от индивида, на който е придадено. С други думи, мислите ли, че Святия Дух във вашето сърце е вменен или придаден? Той е придаден, защото вие не наследявате Святия Дух. Ако той бе вменен, това означава, че вие сте го наследили и не сте направили нищо, за да го заслужите. Не сте го искали и не можете да го използвате. И това не може да се промени, но вие получавате Святия Дух, защото го искате. Получавате го след като веднъж сте го поискали и можете да го използвате в живота си. Да, можете. А какво да кажем за мъдростта? Вменена или предадена е тя? Предадена е. Библията казва в Яков 1 глава, ако някому не достига мъдрост, нека проси от Бога, и Бог ще му даде. Мъдростта е предадена и ти можеш да си служиш с нея. Мъдростта не се унаследява. Виждате ли разликата между предаден и вменен? Следващата страница. Оправдание чрез вяра. Виждате ли тази линия тук? Това е линия, която разделя небето от земята. Оправданието се извършва тук, горе в небето. Това е нещо, което Бог върши заради човека. Единствено Бог оправдава. Оправданието е този съдебен Божий акт, който се осъществява в небето. Спечелваме ли ние оправданието? Заслужаваме ли оправданието? Вменено ли е то или е предадено? То е вменено. Много добре, да преминем по-нататък. Оправдание чрез вяра. Тук виждате небето и земята. Оправдание чрез вяра. Когато говорим за оправданието, някои хора казват, че това е праведен живот. Апостол Павел говори за това в посланието към Римляните 5, 6 и 7 глави. Когато прочетете тези глави, ще се убедите, че когато говори за оправдание, той го използва като синоним на подчинението. Той казва: «Не дейте представяте телесните си части като уръдие на неправдата, но представяйте себе си на правдата». Неправдата е непокорност, а правдата е покорство. Така че, когато прочетете този термин «оправдание» или «правда», много лесно бихте могли да го замените и да използвате вместо него думата «покорство». Така че, вместо «оправдание» чрез вяра, нека да кажем «покорство» чрез вяра. Това е правдата на Христа или покорството на Христа. Придадена ли е или вменена правдата на Христа или Неговото покорство? Придадена ли е или е вменена? Би трябвало Христовата праведност да е предадена. Защото ако Христовата праведност бе вменена, така както се получава и проповядват много от нашите адвентни църкви, някои от нашите адвентни училища и е написано в много от нашите адвентни книги, ако Христовата праведност или покорство са вменени, да погледнем към оправданието чрез вяра. Предадено или вменено е оправданието? То е вменено. Правилно, то е вменено. Оправданието се свързва с заслугите на Исус Христос. Опитваме ли се ние, трябва ли да се опитваме да спечелим заслугите на Христа? Трябва ли да се опитваме да спечелим заслугите на Исус Христос? Не. Трябва ли да се опитваме да заслужим оправданието? Не, не можем да се опитваме, защото ние не можем да бъдем спасени чрез дела. В католическата църква има така наречените повинности. Ти можеш да изкажеш много молитви и може би да излезеш и да вършиш добри дела, да дадеш пари на църквата или нещо от този род. Но в действителност ти не можеш да спечелиш заслугите на Христос. Исаия казва: «Всичката ни правда е като омърсена дреха». Няма нищо, което можем да направим, за да спечелим оправданието. Така че трябва ли да се опитваме да спечелим оправданието, което се вменява? Въобще не трябва да се опитваме, защото не можем да си спечелим спасението. Но има разлика между праведност чрез вяра и оправдание чрез вяра. Някои теолози заменят тези думи една с друга, но вие трябва да бъдете много внимателни. И когато хората казват оправдание чрез вяра или праведност чрез вяра, вие трябва да внимавате как използват тези термини. Ако праведността чрез вяра, която е покорството на Христос, бъде вменена в небето, това означава, че записът с нашите грехове в небето се покрива от под покорството на Христос. Ако Неговото покорство се вменяваше, това означава, че Той е бил покорен вместо нас и нямаше да бъде необходимо да сме покорни, защото това щеше да ни бъде вменено, понеже това, което се вменява, ние не трябва да се опитваме да придобием. То се вменява. Виждате ли проблема тук? Има адвентисти, а също и неадвентисти, които вярват, че покорството на Христос се вменява в техния запис в небето, и затова те мислят, че Той е бил покорен вместо нас и ние няма нужда да бъдем покорни. Правим каквото можем, но не трябва да ставаме прекалено загрижени, тъй като Христос е бил покорен вместо нас и това покорство се вменява. Това е твърде погрешно учение. Праведността чрез вяра или покорството на Христа чрез вяра трябва винаги да се предават в живота ни. Апостол Павел казва в посланието до Галатяните 2 глава, че умира всеки ден. Но той казва: не аз живея, но Христос живее в мен. Това е предаването на Неговата праведност. Христос живее в мен, надеждата на славата. Христос идва и обитава в нашето сърце и така Той живее в нас своето покорство, живее в нас своята праведност. Господ казва: защото онзи, който действа във вас, това е нещо, което е предадено, и да желаете и да вършите Неговата воля. Праведността не се вменява в небето. Тя ни се предава на земята. Разбирате ли всички това? Продължаваме нататък. Тук има малък тест. Почти сме към края на лекцията за тази вечер. Въпрос номер едно. Благодатта се вгражда тук. Вие не виждате думата благодат. Автоматично се разбира, че ние сме спасени по благодат чрез вяра. Така че тук не виждате благодатта, понеже ние знаем и разбираме, че благодатта вече е тук. Номер едно. Спасяваме ли се ние чрез дела? Неправилно. Номер две. Въпрос номер две. Това твърдение казва: ние се спасяваме единствено чрез вяра. Вярно или невярно е? Невярно. Точно така, невярно е. Ние не се спасяваме единствено чрез вяра. Апостол Яков казва, че вяра без дела е мъртва. Твърдение номер три. Ние се спасяваме чрез вяра и дела. Правилно или неправилно? Неправилно. Неправилно. Ние не се спасяваме чрез вяра и. И е съюз. Това е все едно да кажем вяра плюс дела. И означава събиране. Вяра и дела. Ние не вярваме в това. Това е легализъм. Делата нямат никакво място в нашето спасение, що се отнася до начина за нашето спасение. Ние не се спасяваме чрез вяра и дела. Това проповядват свидетелите на Йехова. Затова толкова много от тях излизат по улиците и чукат по вратите, защото вярват, че вярата им трябва да бъде придружена от известно количество дела. Понякога ние се опитваме да учим нашите адвентисти, че трябва да станат от пейките и да направят нещо. Но отговорът е неправилно. Неправилно е. Ние не се спасяваме чрез вяра и дела. Следващото твърдение, номер 4. Ние се спасяваме чрез вяра, запитая, но чрез вяра, която работи. Вярно или невярно е това? Вярно е. Не се спасяваме чрез вяра и дела, но чрез вяра, която работи. В гръцкия език думата вяра е глагол. Тя е глагол, а глаголът означава какво? Действие. Затова апостол Яков казва, че вяра без дела е мъртва. С други думи, когато Бог казва «вярвайте» или «имайте вяра», това означава, че има и някакви дела, които се движат с вярата ти. Вяра, която действа. Делата нямат за цел да те спасят, но те са резултат от това, че ти вече си спасен. Ти работиш, понеже вече си оправдан, а не за да бъдеш оправдан.
last page.
Пътят на светостта. Пророк Исаия казва, че има път на светостта. Цитирам от Адвентния библейски коментар, том 8, страница 636. Библейският коментар казва следното. Оправдание. Курсът, който покаялият се грешник поема, правото да поеме по пътя на царството и да пътува по него, но то не предоставя сила, за да направиш, за да напредваш по пътя. Оправданието те поставя на пътя на светостта. Разбирате ли всички? Оправданието те поставя в превозно средство и те слага на пътя. Но Бог никога не би те поставил на пътя в превозно средство без гориво. Това никога няма да стане. Оправданието осигурява превозно средство, поставяте на пътя, но то не осигурява силата или способността да пътуваш по него. Виждали ли сте някога Rolls-Royce? Това е кола, която струва около 100 000 долара. Когато хората видят Rolls-Royce на пътя, те възкликват: «О, какъв чудесен автомобил!» И те се взират в този Rolls-Royce, когато преминава. Знаете ли, че всъщност автомобилът е бил проектиран и конструиран, за да демонстрира възможностите на бензина? Автомобилите са създадени, за да демонстрират потенциалните възможности на бензина. В действителност, този Rolls-Royce без бензин не струва нищо. Можете да гледате пиленца в него. Защо да се изобретява кола, ако преди това не е открит бензина? В действителност, когато видите да минава Rolls-Royce, това, което трябва да кажете е: «О, какъв невероятен бензин!» Защото без бензина автомобилите не струват нищо. Бог те поставя в превозно средство на пътя, но Той не те оставя там без бензин. Ние сме създадени, за да демонстрираме потенциалните възможности на духовния бензин. Оправданието ни поставя на пътя. Обърнете внимание на останалата част от цитата. Тази сила, за която стана въпрос преди малко и която не се осигурява от оправданието, тази сила се придава, а не се вменява. Тази сила се придава от живеещия вътре Христос. Апостол Павел говори за това в Галатяни 2:20. Тази сила се придава от обитаващия в нас Христос по време на процеса на освещение, който трае цял живот. По време на процеса на освещението, чрез вяра в Христовата смърт, грешникът трябва да се издига и да върви в новия живот. В действителност, оправданието щеше да бъде безполезно, ако не е последвано от подобно преживяване. Ако то отсъства, няма доказателство, че оправданието въобще се е извършило. Така че разбираш ли, ти може да твърдиш, че си оправдан колкото си искаш. Можеш да спазваш събота колкото си искаш. Можеш да ядеш вегетарианска храна, докато лицето ти позеленее. Ако ти си бил оправдан, доказателството за твоето оправдание е твоето освещение. Това е предаденото покорство на Христа. Ако няма доказателство за освещението и ако не ти е предадена Христовата сила, за да побеждаваш, тогава Той те е спасил от твоя грях, но не в твоя грях. И ако ти все още съзнателно, своеволно и упорито падаш ден след ден в същата стара яма, повтаряш един и същи стар грях отново и отново, тогава няма никакво доказателство, че въобще си бил оправдан. Исус каза на Своите ученици и на много от тези, които Го следваха, и това е записано в Лука 6 глава 46 стих. Той казва, защо ме зовете Господи, Господи, и не вършите това, което казвам? Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Той казва, че дървото се познава по плодовете. Ти не е нужно да бъдеш между тези, които са описани в Матей 7 глава 22 и 23 стихове. Те идват затичани и казват, «Господи, Господи, аз пророкувах Твоето име, правех много велики дела в Твоето име. Всички тези чудеса съм направил в Твоето име. Дори изгонвах демони в Твоето име. Спазвах съботния ден в Твоето име. Свалих си украшенията в Твоето име. Оставих си пържолите в Твоето име». А Той ти казва, «Махни се от мене, ти, който вършиш беззаконие, не те познавам». Ако ти си бил наистина оправдан, оправданието никога не се разделя или разграничава от освещението. Те вървят ръка за ръка. Никой не може да бъде оправдан, без да бъде осветен, което е процес. Оправданието е твоя ежедневна привилегия. След като веднъж си бил оправдан, въобще не си мисли, че си оправдан завинаги. Аз получавах това в миналото. Оправдан означава спасението завинаги. Някои адвентисти са прегърнали тази теология, но терминологията е различна. Те не казват «веднъж спасен, завинаги спасен». Те казват «вменената Христова правда», което означава «Той бе покорен вместо мен, така че аз не трябва да бъда покорен». Това е същото както «веднъж спасен, завинаги спасен». Логиката за това е следната. Бог въобще допуща ли грешки? Не, Той не допуща грешки. Спасението дар ли е? Да. Оправданието дар ли е? Дар е, нали? Така че ето каква е логиката. Бог оправдава някого. Това е Божий акт в небето относно хората на земята. Логиката е, че след като Бог веднъж те е оправдал, ти си оправдан завинаги, защото Бог няма да каже някъде по пътя, «О, аз направих грешка! Не трябваше да оправдавам този човек! Сега трябва да го върна обратно!» Такава е логиката. След като веднъж си оправдан, ти си оправдан завинаги. Но грешката, която се допуща тук, е, че Божието оправдание те предшества в бъдещето, когато гръцкият въобще не потвърждава това. Елена Вайт и Божието Слово представят това ясно. Апостол Павел казва, «Умирам колко пъти? Всеки ден. Ти биваш оправдан от Бога всеки ден». Това е твоя ежедневна привилегия да подновяваш своето освещение в Христа Исуса. Твоя привилегия е да правиш това всеки ден, като свещеник от царското свещенство, земен свещеник на небесното светилище. Твоя привилегия е да се молиш чрез Божието светилище и да подновяваш всеки ден своето оправдание. И когато ти всеки ден обновяваш своето оправдание, Бог подновява и Светия Дух в теб ежедневно, и ти израстваш благодатта и биваш осветен в този процес, който трае цял живот. Благодаря на Бога за вашето търпение и за присъствието ви. На следващата страница ще намерите своята домашна работа. Не съм споменавал тези неща, но те са там. Прочетете тези страници от Великата борба, Притчи Христови и Патриарси и Пророци. Прочетете тези страници и ще бъдете приготвени за утрешната лекция. Сега ще отделим 5 или 10 минути за въпроси. Но преди това бих искал да изясня нещо. Ходил съм на много места и винаги съм давал възможност за въпроси по време на лекциите и след това. Но през последната вечер в събота, срещата ни ще протече в задаване на въпроси и отговори. Ще са ми необходими само 30 минути, за да обясня концепцията за тяло, душа и дух в светилището. След това можем да останем 1-2 часа или толкова, колкото желаете. Ще трябва да бъда в Западна Вирджиния чак в неделя вечер. Затова ще остана и ще отговарям на въпроси доколкото мога. Но мисълта ми е следната. Аз не бих искал да си тръгна от тук и след това хората, които са имали възможност да задават въпроси, но не са направили това, да изчакат да отида в другия край на страната и тогава да ме обвинят, че съм еретик. Да ме обвинят, че извращавам писанията. Както вече казах, аз съм открит за промяна. Ние всички трябва да имаме дух, приемащ поучение. Грешил съм в миналото и вероятно ще греша още много пъти преди да умра. Аз не знам всичко, но бих искал да имам възможност да защитя себе си и да споделя как съм достигнал до конкретните заключения. Така че, моля те, братко, моля те, сестро, ако имаш въпроси, но нямаш възможност да ги зададеш по време на лекцията или след това поради късния час, запиши въпросите си и в събота вечер можеш да ги зададеш. Не чакай да си отида, защото е много лесно да се разбие нечия логика или теология, когато се слуша на запис. Защото касетите не могат да отговарят, нито пък могат да разсъждават или анализират. Те не могат да излагат теология или концепции. Аз имам нужда да изясня защо съм заел тази теологична позиция, за да няма място за грешки. Това е много важно за мен, защото може да греша в някое отношение или да не съм добре информиран в някои области и аз не бих искал да ме обвинявате за това, когато вече съм някъде другаде. Така че направете това в събота вечерта. Мисля, че ще бъде в 7 часа. Моля те, братко, моля те, сестро, бъди тук и питай това, което е в сърцето ти, за да запазиш мира си. А ако нещо ви дойде на ум след като съм заминал, вие имате моят адрес и телефон в своите резюмета и аз съм готов да дискутирам и да кореспондирам с вас по телефона или по почтата. Нека Бог да благослови всички вас. Помнете, че това е дедуктивен семинар, което означава, че започваме от обширната периферия и всяка вечер обхвата се стеснява, докато стане една насочена концепция, която третира вашия всекидневен живот. И ако вие пропуснете утрешната лекция, която носи заглавие «Реабилитиране на Божията система, част 1», а последващия път – реабилитиране на Божията система, част 2. Това е мястото, където нещата започват да се събират заедно. Ако сте идвали всяка от вечерите, но сте пропуснали тези две лекции, тогава всичко е било напразно, защото няма да разберете как всичко се събира заедно. Затова се моля на Бог всички да бъдете тук следващия път и последващия и в събота сутринта, за да чуете заключението на всичко това. Бог да ви благослови!